qophii labataa harraa keessatti dhimma godaantota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiraniirratti xiyyeeffannaa. Haalli godaantota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiddaa bakka tursiisaa Shumeezii jedhamu keessa jiranii tibba kana miidiyaa hawaasummaa irratti haasa'amaatti jira. Haala jiru hubachuudhaa dargaggoota bakka tursiisa kana keessa jiran akkasumas mootummaa Itoophiyaa irraa qaama dhimmi ilaallatu dubbisneerra. Dura dargaggoo umriinsaa waggaa 25 Amiin Usmaan haala keessa jiran akkanatti ibsa.
Waa tokko inuma boonnaa inuma yennaa furmaata arganne ammas nuwarra jiddaa kana loogii lola qabu jiraalle. Baay'ee keenya akka mana dhaabbataa kanaatti yoo dhiqqaate hidhamtoota 30,000 oltu jira. Walata akka keessa nama 100 wayii aga nama 50 jira. Walumaa galatti haalli keessa jirru jechuun akka namaatti illee ilaalamaa hin jirru namni dhufee nu gaafatu waan tokko nu hin jedhu hin jiru.
Baay'ina godaantotaa bakka amma amiinfaan jiran kanaaf qaama biraarraa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Riyaadirraa mootummaan Itoophiyaa torbanuma kana keessa roobi darbe godaantota 381 gara biyyaatti deebisuusaa ibseera. Amiin fi godaantonni isa wajjin jiran garuu nu biraa namni biyyatti deebifamu hin argine jedhan.
Warra asii galchine jedhan yeroo hunda galchine inuma jedhani kan akka mataa keessatti akka golaanii jiru kanaatti namni tokko ergan baatii 8 as keessa jira amma as keessa qofa jechuudha gola kana qofa keessa bakka biraa kan ture naala. As keessa guyyaa tokko namni tokko nu biraa bahee hin beeku kan waggaaf wayii jiru kan na dura jiru jira ani waggaaf baatii tokko jira akkasuma kan waggaa nu hundi as keessa jirra kan nu biraa bahee takkaa hin agarre.
Of jijjiirra biyyatti deebi'uuf. Bakka dhaloota kiyyaa godina Arsiiti karaa Somaaliyaa godhee Yaman keessa qaxxaamuree karaa galaanarraatiin jechuudha. Saawud Arabiyaa seenee kan jedhu Amiin Riyaaditti hojii argatee oduu hojjechaa jiru yeroo weerarri vaayirasii koronaa jalqabisan biyyatti deebifamuudha qabame.
Hojii kan hojjechaa ture hojii imaaraadha. Fooqa araba gamoo jechuudha. Gamoon eegaa. Achirraa na qabaniis mana hidhaa nageessanii erga mana hidhaa nageessanii mana hidhaa Tariikaaz jedhamu keessa baatii tokkoo fi wayii ture achirraa na baataniitiin baadiyyaa Riyaad mana hidhaa Haayir jedhamu baatii afur osoo maatii biyya hin dubbisin osoo fira hin dubbisin osoo nama tokko hin dubbisin baatii afur achi keessan ture. Sana booda nyaata lagannee yookiin maatii keenya dubbisnaa yookiin nu galchaa yookiin waan tokko nuun jedhaa jennee. Deelaa fi deebuu yeroo dheeraa booda nu fuudhanii hin galtanii tobbe kana keessa galtan jedhanii achi fuudhanii as nu fidanii hin nufinnaan inumaatu nu dagatan akka waan mana keenan makanii. Haalli itti qabamnee jirru amma asitti tokkoffaa yoo dhukkubsanne mana yaalaa nu geessa jechuun sodaa nuti ta'ee jira. Jiranii yoo nuti nyaata dinnee manni yaalaa namni tokko nurratti du'u ka'ee nyaata dinnee guyyaa meeqa nyaata lagannu malee mana yaalaa nuun geessanii.
Akka seerri mirga dhala namaa addunyaa jedhuufi. Dhaabbanni godaantotaa IOM marsariitii isaarra ol kaa'etti godaantonni detention center yookaanis bakka yeroodhaaf keessa tursiifaman anseesifaman filannoon biraa dhabamee akka filannoo dhumaa fayyadamuufi jedha. Karaa biraatiin godaantonni bakka tursiifaman kana keessatti dhiibbaa mirga namaa hoorra ga'e IOM itti iyyachuu danda'an. Haaluma kanaan akkaataa godaantonni Itoophiyaa bakka tursiifamaa Shumeessii kana keessatti itti qabamanii jiran mootummaa Saawudiirraa deebii argachuudha yaallus. Imilkoof jaarmayaa godaantotaaf hojjetu IOM irraa bakka bu'aan damee hedduu galaa fi Afrikaa kaabaa dhimma godaantota Shumeessii keessa jiran ilaalchisee irratti hojjechaa jiraachuudhaa fi dhimmi kun dhimma guddaa ta'uusaa nu ibsee odeeffannoo argatan qindeeffatanii yeroo fixan akka nu beeksisan nutti himuudhaan ammatti garuu yaada kennuu akka hin dandeenye dubbatan. Gara godaantotaatti hoo deebine warri jiddaa jiran kun gaafii fi hawwin isaanii amma biyyatti deebifamuudha.
Nuti amma gaafiin keenya tokkoffaa mootummaa Itoophiyaati. Yeroo hunda nyaata lagannis haa ta'uu gaafii adda addaa mootummaa kanaaf ni dhiyeessina. Nuti waan isiniif goonuu hin qabnu halkan takka akka nurra bultan hin barbaannu. Nuti osoo nuuf ta'ee boru osoo nurra galtanii nuufis faayidaadha. Isin wajjin dararamaa jirra. Kanaaf nuti hidhuu barbaanneetii miti gara mootummaa keessanii. As dura guyyaa kun nyaata lagannee embaasiin lammii kiyya jedhu tokko dhufee osoo maaliif lagattan maal barbaadan maal isin dhibe osoo nuun hin jedhin. Guyyaa afuraffaatti namni irratti fallaatee fuunee mana yaalaatti erginee booda deebii gaafii keenya osoo hin argatin akkasitti hafne. Asitti namni nu dubbisu hin jiru waan barbaanne waan feene yoo rakkanne askarri nama feetee tumtee seerri keessaa cabee seerri keessaa fi dhala nama waan fedha godhanii kun maraatee kun maal ta'e.
Ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti ministeri diplomasi di negdeti fi immota diaspora Sion Taklu Ethiopian jia fulbana darbe qabe amma jia makke sejru kana wata bajjitti lamewan biyota addadda tigodana ni turan kuma sudumi lama ol biyet devisu namota biyet devisun bakka tokko fuudani bakka tokko gesu qofasiniti godanto ta kana devisani hawasatti maku gafata hoji bayes gafata jechudan gafi biyo era dihatetif kara whatsappi devikenani gara godaantotaatti hoo deebine bakka amma jirtu kun detention center yookaan immoo bakka godaantonni tursiifaman jedhama. Atimmoo amma yeroo wajjin haasofnu kan mana hidhaa jetta godaantonni biraas mana hidhaa dhugaa jedhan yeroo baay'een dhagaa. Maaliif?
Tole galatoomi gaafii baay'ee dana gaafatte numaatu gaafii yeroo dubbatamu nu as keessatti gaafii mata maqeennattuu gaafii nu ta'u nu gaafatte galatoomi. Mootummaan yeroo gabaasu fakkeenyaaf miidiyaaleen biyyaa yeroo gabaasan lammiilee Itoophiyaa suuta Arabiyaa bakka tursiisaa jiran jedhan malee mana hidhaa jiranii nuun hin jedhan dhugaa dubbachuuf hedduu nu gaddisiisas hedduu nu ajaa'iballee maaliif jennaan bakki tursiisaa wanti jedhamu as keessa hin jiru mana hidhaa keessaallee mana hidhaa ittiin kabaja hin qabnee fi sababa keennaan Itoophiyaa matammaan Itoophiyaa ittiin arrabsamtu keessa jirra jechuudha ittiin Itoophiyaa yeroo jedhan nu qofa arrabsanii osoo hin taane ittiin waa takka hin beekan nuun jedhan akka waan namaatti ilaalamnu jechuudha sababa keennaan biyya keenyallee arrabsamnu jechuudha.
Egaa viidiyoo waraabdanii baastanis ammas yeroo na wajjin haasofu kana bilbila interneeti qabu qabda. Akkamitti argattan?
Bilbilaatti itti fayyadamnu bakka rakkoo sanitti illee akka mataa keessatti fakkeenyaaf haala rakkisaa harkaa fi lukoorii hidhamne baatii lama turre harkaa fi lukoorii hidhamne nama lamaan mana fincaanii yeroo deemnu nama lamaan harkaa fi lukoorii hidhamne wajjin deemu ture baatii lama.
Yeroo dhugaa?
Achumatti illee bilbila kan itti argannu mootummaan hayyame nuun seensu. Rakkoo keenyaaf jecha bilbila maallaqa Itoophiyaa yookaan kuma takkaa yookaan kuma lamaan bitamu nuti gara kuma soddomaatiin binneet dhoksataadhaan namoonni nuu naqanii hannaan keessitallee rakkoo keenya ittiin gabaafanna malee hannaan fayyadamna malee namni bilbila tokko nuuf hayyame nuuf kennuuf hin jiru bakka tursiisaa kan jedhamu osoo hin taane mana hidhaa keessaallee mana hidhaa itti kabaja hin qabnee fi itti dararamaa jirudha manni hidhaa nuti jiru. Isa yoo jedhannu gaddisiisa akkamitti akka akkas jedhannuuf.
Odeeffannoon dabalataa ministeerri dippiloomaasii. Dinagdeetii fi dhimmoota diyaasporaa Itoophiyaa kennan akka agarsiisutti jiddarraa fulbaanaa as godaantonni 3,243 gara biyyaa deebifamaniiru. Warra achitti of ilaalchisees gaafatamanii ammaaf sababa filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa guyyoota muraasa keessatti godhamuuf yeroodhaaf godaantota biyya alaarraa deebisuun dhaabbachuusaa ibsaniiru. Qophii labataanarraa xumurameera torban qophii biraa mata duree biraatti walitti deebina ani Tigist Gammeeti. Nagahan.